Aquí seguimos en Copelugo, seguimos falando de asuntos de actualidade que esta mañá visitaba a nosa capitalidade provincial o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego. Daba unha rolda de prensa acompañado do tenente de alcalde do Concello de Lugo e voceiro municipal do partido, Rubén Arroxo, para falar das medidas recollidas no acordo de investidura asinado pola súa formación e que pretende mellorar a vida da cidadanía da nosa provincia e tamén a nosa capitalidade provincial. Para falar connosco temos precisamente a Néstor Rego. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, pois este acordo, pois despois de varias semanas, poño que de negociacións, porque son importantes estas medidas, como dicíamos, pois para os veciños de Lugo, Lugo cidade, para os veciños de Lugo, Lugo provincia, e tamén, porque non, para o conxunto de Galicia.
Ben, é un acordo, creo que realmente importante, que permite avanzar tanto en infraestructuras, servizos no noso país, como en políticas sociais. E é un acordo que creo que ademais demostra que o BNG é unha forza útil para mellorar a vida, efectivamente, de todos os galegos e galegas, de todos os lugueses e luguesas, porque en él hai cuestións que son precisamente o centro de preocupación de moita xente. No caso de Lugo, especialmente en relación con infraestructuras viarias e ferroviarias, por exemplo, pois o que se recolle no acordo que se garantirá que a A54 queda finalizada no ano 2024. Isto é importante porque este é unha autovía que chave para conectar Lugo con Santiago e que leva varias décadas xa desde que se iniciou, finalizarase no ano 2024. Tamén en materia de infraestructuras, pois asegurar que no ano 2024 queda totalmente en funcionamento nos dous sentidos o viaducto do Castro. Mas en materia ferroviaria, que preocupa especialmente, pues tamén se recolle, por exemplo, pues inicio dos traballos para a modernización da liña de Lugo con a Coruña, o estudo para a conexión de Lugo con Santiago de Compostela, con esa variante entre Ordes e Curtis, e ao mesmo tempo pues tamén se fala da implantación de cercanías ferroviarias no noso país, que creo que é unha medida especialmente relevante. E en política social, que afecte directamente a Lugo, o que destacaría é que se creará o xulgado de violencia de xénero, que é verdade que era un compromiso xa do acordo anterior, pero que se recolle, se revalida, digamos, ese acordo, poñéndolle data xa para que ser nos orzamento de 2024, polo tanto, en dous meses, pois, veremos ese cumprimento, porque nos parece que é fundamental para loitar contra a violencia de xénero no noso país, que se xulgados en todas as cidades e, lóxicamente, tamén en Lugo, non?
No caso da fiscalidade, falabase moito pois estes días a nivel mediático nesta cuestión de que Galicia pois quedaría equiparada pois xa pois como nacionalidade histórica pois a Cataluña e a Euskadi, pois nestas cuestións que falábamos sempre de que quizáis eran beneficiadas polo Estado en algunhas cuestións e que agora mesmo pois que como Galicia, o que decíamos antes, non, que cal é a función do Bloque Nacionalista Galego no Congreso, que a veces era como, bueno, hai un deputado ali que bueno, estará ali para falar un pouquiño, pero quizáis non consigue nada importante para a nosa terra, e vemos que realmente, pois con este acordo, pois que se dé un avance nestes puntos reivindicados históricamente por Galicia, non?
Sí, así é, porque reparemos que en materia de fiscalidade, que é un dos cabalos de batalla agora, e con un Partido Popular que se lanzou a decir que a posible condonación da débeda a Cataluña e a prexudicar a Galiza, claro, resulta que no acordo BNG xa se preocupou de establecer que calquera condonación da débeda pues tiña que aplicarse tamén ao noso país. E mesmo que Galiza, e o PP terá aínda que explicar por qué, non fixese uso dun mecanismo público como foi o Fondo de Liquidez Autonómica e preferise endebedarse coa banca privada, pois no acordo recóllese que nese caso haberá unha compensación análoga á que se poda establecer con Cataluña ou con calquera outra comunidade autónoma. Por tanto, o BNG é o que garante frente a esa campaña que non se sostén do Partido Popular, o BNG é o que garante que Galiza non só non vai sair prejudicada, sino que vai sair beneficiada porque unha parte da débeda que ten o noso país vai ser asumida polo Estado. Previsiblemente o 20%, pero está ainda porque isto terase que establecer nunha lei, pero iso quer decir que esa cantidade, e pensemos que o Partido Popular triplicou a débeda en 14 anos, non? Que pasou de menos de 4.000 millóns a máis de 12.000 millóns, iso quer decir que esa cantidade, imaginemos que o 20% son máis de 2.000 millóns, pois se poderá destinar o goberno galego, en vez de pagar a débeda, pois a mellores servizos públicos, non? Por lo tanto, nos entendemos que, claro, que este acordo non lle guste o Partido Popular, porque si eles teñen que escoller entre a estrategia do PP madrileño e os intereses de Galiza, pois está claro que escollen ao PP madrileño, e por iso os deixou descolocados, e agora se dedican a decir que é pouco concreto, cando este o acordo, eu creo que máis concreto e máis claro, que asinamos na medida en que a maior parte das medidas que se recollen aquí pois teñen data concreta de execución, non? E creo que o que debería facer calquera goberno galego mínimamente serio e decente é alegrarse de que poida haber actuacións do goberno que van beneficiar todos os galegos e galegas. Lamentamos que non faga así o Partido Popular, pero esa é a súa política e a súa responsabilidade, non?
Falamos tamén de outra cuestión transversal, pois para os galegos, especialmente para os galegofalantes, que é pois exigir ou pedir máis para o noso idioma, non solamente a nivel de Galicia, sino tamén a nivel estatal, e iso é un dos puntos importantes no acordo, e que tamén afectan, pois estamos aquí nun medio de comunicación, que tamén afectan aos medios. Como se vai artellar todas estas cuestións que afectan ou que afectarían positivamente ao noso idioma, a nosa lingua?
Ben, aquí o Estado ten unha responsabilidade tamén no proceso de normalización lingüística que non pode obviar. O Estado español pois asinou a Carta Europea das Linguas que establece obrigas, e por tanto, pois isto non pode ser só retórica, teñen que ser medidas prácticas, un acordo que se recolle que pois se garantirá o cumprimento da lei de audiovisual en relación, pues, por exemplo, con que os contidos para menores de 12 anos teñan que estar tamén en galego. Recóllese, por exemplo, que a Televisión Española ampliará a súa programación en desconexión na nosa lingua, que se recuperará Radio 4 exclusivamente en lingua galega, e que o Estado se vai preocupar de que o galego estea presente en todos os ámbitos, por exemplo, pues en todas as páxinas web, para que calquera xestión que un cidadán galego teña que facer diante da administración pública, pois pues, se así o decido, poda facer na nosa lingua. E ao mesmo tempo, pois pues, tamén recursos, non especificamente, pois pues, para que non perte da lingua os recursos que se destinan ao galego, como o euskera ou o catalán, pois sexan maiores que os que se previa inicialmente, que eran realmente moi moi escasos. É dicir, para o galego quedaría nesa previsión inicial un 1% de todos os recursos, ou mesmo pois con cantidades xa moito máis definidas para proxectos, por exemplo, de incorporación do galego ao mundo digital, que eu creo que é un dos retos e un dos elementos que pode ser máis relevante, non? Porque na era da digitalización, se isto non é así, o galego pois ficaría a marxe, non? Con os proxectos que hai en marcha vinculados tamén á Xunta da Universidade de Santiago de Compostela e con esta garantía de financiamento, neste caso en concreto de 15 millóns de euros, pois ese proxectos de digitalización van sair adiante e isto vai beneficiar efectivamente non só a todos as persoas galegofalantes, vai beneficiar o noso país e, sobre todo, o dereito que teñamos todos os galegos e galegas a poder utilizar tamén no noso uso, na nosa relación con diferentes aparellos electrónicos a nosa lingua, ¿no?
Falábamos, xa por último, brevemente, pois, bueno, desas medidas recollidas no acordo de investidura, medidas en materia de infraestructuras, en materia social, en materia de fiscalidade, tamén, como falábamos agora, en materia lingüística, pero tamén temos que preguntar, aparte do asinado nese acordo, pois que queda por diante, que queda por traballar nesta nova legislatura e que queda por reivindicar para a nosa terra, para Galicia.
Claro, realmente hai moitísimas cousas que temos que decirlo así, infelizmente, pues, quedaron fora do acordo, que evidentemente non por vontade do BNG, porque nos colocamos sobre a mesa un programa moi amplo, pero este é un acordo entre dúas forzas políticas e por tanto, pues, o que recollemos foi aqueles elementos en que pues, foi posible a coincidencia. Do punto de vista do BNG, hai cuestións que creo que o goberno español, o Partido Socialista, se sae adiante de sumar, se sae adiante a investidura, e nos esperamos, sinceramente, que así sexa, porque creemos que sería bom, ou si se prefire que a alternativa pues sería bastante máis mala, pois que teña que asumir aínda outras cuestións, especialmente en materia de actividade económica e de emprego, que, como sabemos, pois, para nós é unha preocupación permanente, non? Que haxa empresas que son importantes en Lugo, na provincia, no conxunto de Galiza, que teñan garantida a súa continuidade, que se avance tamén en dereitos sociais e en dereitos laborais, e que se garanta tamén un maior nivel de investimento no noso territorializado, no noso país, para recuperar un déficit histórico. Mas eu quero aclarar que este é un acordo de investidura, non é un acordo de legislatura, non? O noso compromiso é votar a favor da investidura de Pedro Sánchez, o compromiso do goberno do PSOE é cumprir o programa e as medidas que aquí están recollidas, pero isto deixanos tamén as máis libres para que podamos seguir traballando para cuestións a maiores, por exemplo, nos próximos orzamentos, o BNG vai ter capacidade de negociar aquelas cuestións que, como digo, pues, que se pudieron quedar fora, pero que para nós continúan sendo importantes e vai non seguir facendo tamén ao longo da legislatura, porque o noso país pues, creo que ten unha senda moi ampla. Entre outras razóns, porque os gobernos de Madrid, quer do Partido Popular, quer do PSOE, ao longo de moitos anos, pois non se preocuparon por que tivese a atención adecuada e os investimentos e os servizos adecuados. Tanto hai moitas cousas que hai que mellorar, non?
Néstor Rego, deputado do BNG, do Bloque Nacionalista Galego no Congreso, grazas por atendernos aquí na COPE. Un saúdo.
Grazas a vos.